Αυτή ήταν η καινούργια Ντελφωτινή και εμείς πάμε θέατρο τώρα, γιατί μετά τη διαδικτυακή του προβολή, όπου πουλένιος του Μάρτιν Μακδόν, αυτού του φοβερού Ιρλανδού συγγραφέα, σεναριογράφου, σκηνοθέτη, το έργο που ανεβάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος σε σκηνοθεσία της Μέρης Ανδρέου, κάνει πρεμιέρα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών την Παρασκευή που μας έρχεται, 22 Οκτωβρίου, και εμείς θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Στυλιανού, πρωταγωνιστή αυτή της παράστασης, για αυτό το έργο που τιμήθηκε με το βραβείο Ολιβιέ το 2004, ένα πολύ συζητημένο έργο όπου και αν ανεβαίνει. Καλημέρα κύριε Στυλιανού.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Έχουμε τον Πουπουλένιο, τι γλυκός τίτλος, τι παιδικός τίτλος, τι ευχάριστος τίτλος. Είναι ένα έργο για παιδιά λένε, αλλά με παιδιά μάλλον, αλλά όχι για παιδιά. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτόν τον Πουπουλένιο τίτλο?
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Γιατί και εμένα, όποιος με ρωτάει σε ποιο έργο είσαι και του λέω αυτό, τι είναι παιδικό, είναι.
Έτσι, ακριβώς. Για να πω την αλήθεια, για χρόνια είχα αυτή τη θολούρα στο μυαλό μου. Νόμιζα ότι είναι παιδική παράσταση. Μέχρι ναι. που μαθαίνει κανείς τι.
Τι γίνεται. Ναι. Κάθε άλλο λοιπόν. Εντάξει, απλώς νομίζω ότι εύλογα το σκέφτεται κάποιος αυτό, γιατί είναι ένα παραμύθι σκληρό που το πάει μέσα στην ψυχή μας. Όπως και τα δικά μου τα κορίτσια, γιατί έχω δύο κορίτσια, τα παραμύθια τα σκληρά και αυτά που φοβούνται, υπάρχει και ένα μέρος τους που τους αγινεύει και ένα μέρος που θέλουν να μάθουν τι θα γίνει παρότι νιώθουν το φόβο. Αυτό το έργο ακροβατεί σε τέτοια σημεία και μας είναι τώρα σχεδόν κλείνουμε ένα χρόνο προβών συνολικά, παραστάσεις διαδικτυακές κτλ. Και κάποια πράγματα έχουν γίνει σχεδόν δεύτερη φύση μας. Είναι πολλές φορές αυτό που φοβόμαστε ότι εν δυνάμει μπορούμε να γίνουμε, αυτό το παραμύθι το βάζει μπροστά αυτή η παράσταση, αυτό το έργο.
Και είναι ωραίο που βάζετε τον όρο παραμύθι στη συζήτηση, γιατί έχετε δίκιο. Πολλές φορές τα παραμύθια που ακούγαμε και παιδιά είναι τρομερά σκληρά. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, εδώ έχουμε μια ιστορία που αφορά παιδιά, αλλά κρύβει πίσω ιστορίες κακοποίησης και πολλά άλλα σκοτεινά, έτσι.
Ακριβώς. Ούτως ή άλλως και ο ένας από τους χαρακτήρες του έργου είναι συγγραφέας που γράφει παραμύθια, που έχουν μέσα παιδιά, επιτοπλίστων κακοποιημένα παιδιά. Και αυτές τις ιστορίες ακούει ο αδερφός του, ο Μίσαλ, που έχω εγώ αναλάβει το ρόλο αυτό. Και ακούγοντας αυτές τις ιστορίες, όντας και αυτός παιδί που έχει κακοποιηθεί όταν ήταν μικρός, μέσα στο κεφάλι του διωγγώνονται, μεγεθύνονται, αποκτούν μια διάσταση πραγματική σχεδόν. Και από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά το story του έργου, γιατί συλλαμβάνονται και οι δύο, γιατί έχουν πραγματοποιηθεί κάποιοι φόνοι που μοιάζουν καταπληκτικά με κάποιες από τις ιστορίες που έχει γράψει ο αδερφός του, και συλλαμβάνονται τους δύο για να δουν τι έχει γίνει.
Άρα δηλαδή έχουμε και στοιχεία αστυνομικού θρίλερ, έτσι, suspense, ανατροπές.
Και μέσα από αυτό επίσης φανερώνεται και η πορεία των δύο αστυνομικών, που και αυτοί στην πορεία αποκαλύπτεται ότι έχουν και αυτοί το μερίδιο τους μέσα στην κακοποίηση, που νομίζω ότι αυτό εγώ το βλέπω και κάτι σαν ένα γενικό σχόλιο, το ότι ο καθένας μας έχει υποστεί μια μικρή ή μεγαλύτερη πάναυση που δεν μπορεί να σβηστεί κακοποίηση, και το ζήτημα είναι να προσπαθείς να βρίσκεσαι σε ειρήνη με τους δαιμονές σου. Τώρα δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Και όντως τα παραμύθια μπορούν να γίνουν πάρα πολύ σκληρά. Και εγώ θυμάμαι τώρα που μιλάμε, η μεγάλη μου κόρη όταν ήταν μικρή είχε πάθει κόλλημα με τον κιανοπόγωνα. Δεν είναι ένα τρομερά σκληρό παραμύθι. Αλλά ήταν...
Αναρωτιέσαι καμιά φορά πώς είναι όλα αυτά παραμύθια, δηλαδή πώς απευθύνονται σε παιδιά.
Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια η πολιτική ορθότητα επιχειρεί να τα ψαλιδίσει πολλά από αυτά, για να πούμε την αλήθεια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό είναι σωστός δρόμος. Πάντως,
πάντως και συγγνώμη που σας διακόπτω, είπατε για την πολιτική ορθότητα. Αυτό το έργο νομίζω παίζει και με αυτό. Γιατί στο τέλος είναι σαν να θέτει ένα ερώτημα η τέχνη τι δικαιούται να κάνει. Που είναι ένα ερώτημα ούτως ή άλλως που υπάρχει και στις μέρες μας και θα υπάρχει, γιατί είναι η διάθεση λογοκρισίας εν ονόματι της πολιτικής ορθότητας είναι πάρα πολύ έντονη. Και σε άλλες χώρες που είναι ακόμα πιο, που βρίσκονται μάλλον σε ένα πιο κλειστό, να πω, πνευματικό επίπεδο. Αλλά αυτό το έργο νομίζω θέτει και αυτό το ερώτημα σε συζήτηση. Τι δικαιούται η τέχνη να σχολιάζει, πόσο δικαιούται να βάζει το δάκτυλο στην πληγή.
Και γιατί αν θα, αυτό πρέπει έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί θεατές θα νιώσουν και άβολα στην παράσταση, έτσι. Θα πρέπει να το πούμε, νομίζω. Αυτό δεν είναι για όλους απολύτως εύληπτο αυτό το έργο.
Εντάξει. Ήτως ή άλλως υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, είναι 16 και πάνω.
Να το πούμε αυτό, έτσι.
Ναι, για την παράσταση. Γιατί έχει σκληρό λεξιλόγιο, έχει σκηνές βίας. Απλώς είναι όπως ήταν η παράσταση που συμμετείχα πάλι το Φέστερν, η οικογενειακή γιορτή.
Βέβαια.
Που είχαμε ξανακάνει στο Φουαγέ, που καταπιάνονται με ζητήματα πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ αμφίσιμα, που βρίσκονται μέσα στις οικογένειες μας. Δεν είναι ότι, γιατί και τότε το είχαμε σαν επιχείρημα, ότι δεν είναι απλώς μια δανέζικη οικογένεια που συμβαίνει κάπου στο βορρά.
Αλλά που μπορεί να είναι οπουδήποτε.
Και δεν μας πιάνει. Φυσικά μπορεί να είναι οπουδήποτε. Δυστυχώς τέτοιες ειδήσεις ακούμε καθημερινά και πολύ πρόσφατα μάλιστα.
Η παράσταση Φέστα, να πούμε την αλήθεια, πολλοί κόσμος την περιμένει. Να μήπως και ξανάρθει η σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αυτά.
Είναι και δύσκολο να ξαναφτιαχτούν αυτές οι ομάδες, να είναι διαθέσιμοι και οι ίδιοι ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης φυσικά.
Και τα χρόνια περνάνε, μεγαλώνουμε.
Τώρα στο Πουπουλένιο, επειδή λέμε για όλα αυτά τα σκοτεινά, υπάρχουν και στοιχεία κωμωδίας, ωστόσο. Τα έχει καταφέρει ο Μάρτιν Μακδόνα να βάλει και τέτοια στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, φυσικά. Και πολλές φορές αυτά λειτουργούν και ως ανακουφιστικά, λειτουργούν και για μας, αλλά και για τους θεατές. Ότι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα υπάρχει αυτή η εγγενής ανάγκη του ανθρώπου να το διακωμωδήσει λίγο αυτό που ζει, για να μπορέσει να το παλέψει φυσικά. Που είναι και αυτό κάτι που κάνουμε. Σαν Έλληνες, ενώ στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε μετά από τόσο που περνάμε, πάντα βρίσκεται κάποιος να το θέσει με ένα πιο ελαφρύ τρόπο. Και υπάρχουν λοιπόν κάποια τέτοια στοιχεία και μέσα στους διαλόγους, αλλά και μέσα στις σχέσεις των ηρώων.
Μάλιστα,
και φυσικά μέσα στα αδέρφια, δηλαδή στο δικό μου ρόλο και με τον Κατούριαν, που είναι ο Γιάννης ο Τσεμπερλίδης, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική για την παράστασή μας. Και υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα πειράγματα, τα αδερφικά, αυτή η σχέση που ό,τι και να είναι ο καθένας, την κουβαλάει μαζί.
Που όσοι έχουμε αδέρφια όλοι το γνωρίζουμε, αυτό το αναγνωρίζουμε.
Ακριβώς.
Αυτή η σχέση αγάπης και καμιά φορά οργής, να το πούμε έτσι. Μπορεί, ο άνθρωπος που θα σε εξοργήσει πιο πολύ μπορεί να είναι ο αδερφός σου.
Είναι και αυτός που αγαπάς περισσότερο ούτως ή άλλως. Τώρα, κύριε Στελιανού, ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο του έργου?
Ναι, γιατί να πούμε και αυτό, ότι δεν είναι ένα, έχει και αυτή τη διάσταση το έργο.
Ναι. Αναφέρει μόνο σε κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο αστυνομικούς ότι είναι μέσα στα πλαίσια μιας δικτατορίας. Δεν αναφέρεται χώρα, δεν αναφέρεται τόπος. Το αφήνει κάπως σαν ένα απόλυτο καθεστώς, σαν ένα πολιταρχικό καθεστώς, το οποίο εντάξει, σηκώνει μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα της δημοκρατίας πια παγκοσμίως, για το πόσο οι άνθρωποι πραγματικά συμμετέχουν ή πόσο η αλήθεια υπάρχει όταν κάποιος συλλαμβάνεται, τι γίνεται πίσω από τις πόρτες. Νομίζω ότι σχολιάζεται αυτό, ότι πια όταν οι ιδέες στερεύουν, όταν οι ιδέες πνίγονται, πλέον η μπάλα χάνεται. Δηλαδή ότι οι ιδέες πρέπει πάντα να παραμένουν ελεύθερες, και όσο και αν ενοχλούν. Γιατί αλλιώς, όταν αρχίζουμε να έχουμε προβληματικές, τέλος πάντων, όταν χαρακτηρίζουμε κάποια πράγματα έτσι, νομίζω ότι μόνο καταστολή είναι η λύση. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ με αυτό το έργο δεν μπόρεσα ακόμα να βρω μια χτίδα φωτός. Είναι λίγο ένα έργο πολύ σκοτεινό. ψάχνω όμως.
Και που πολλές φορές αυτά τα σκοτεινά ακριβώς έργα είναι που ψάχνουμε να βρούμε αυτό το φως που λέτε, την ελπίδα, αλλά μάλλον εδώ είναι κάθετος ο Μακδόνα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Τώρα εσείς κύριε Στυλιανού, πώς το βιώνετε όλο αυτό της επιστροφής? Μας αρέσει πολλές φορές σε συζητήσεις που κάνουμε εδώ με ηθοποιούς να παρακολουθούμε αυτή την πορεία από την απομόνωση της πανδημίας, της καραντίνας, την επιστροφή στη σκηνή. Για σας πώς είναι αυτό?
Εντάξει, είναι, πώς να το πω, το περιμένουμε πάρα πολύ. Γιατί περάσαμε, όπως όλος ο κόσμος, από χιλιά κύματα, και ως προς τις πρόβες είχαμε ξεκινήσει πέρσι, αυτές τις μέρες, πέρυσι, είχαμε κάνει κάποιο διάστημα, μετά κάναμε αρκετό καιρό διαδικτυακά, μετά ξαναβρεθήκαμε, συνέβαιναν κάποιες αναποδιές, να το πω έτσι, καταφέραμε, το βιντεοσκοπήσαμε, αλλά όλο αυτό ήταν κάτι για να υποκαταστήσει την ζωντανή πράξη, που νομίζω ότι αυτό που έχουμε όλοι καταλάβει, όσο και αν οι καινούργιες φόρμες στο θέατρο πολλές φορές τις ψάχνουμε και τώρα έγιναν πολλές διαδικτυακές παραστάσεις και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτή η μορφή του, η αρχαίων μορφή του, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί.
Ο ηθοποιός απέναντι στο θεατή, έτσι. Αυτή είναι η ουσία της θεατρικής πράξης.
Το θέατρο χωρίς το θεατή δεν υπάρχει. Δηλαδή, άρα και εμείς δεν κάνουμε τέχνη μόνο για μας.
Ενώ έτσι
η τέχνη πρέπει να επικοινωνηθεί. Πρέπει να μοιραστεί. Αλλιώς παραμένει ένα κενό γράμμα.
Άμεση και τη στιγμή που συμβαίνει. Αυτή δεν είναι η μαγεία του θεάτρου? Το να συμβαίνει μπροστά μας την ίδια στιγμή αυτή.
Φυσικά, φυσικά. Γιατί νομίζω ότι και όποιοι το έχουν δει διαδικτυακά την παράσταση, που ελπίζω να έρθουν και διαζώσεις, νομίζω θα αντιληφθούν ότι είναι για δύο διαφορετικά πράγματα. Και μόνο έτσι θα καταλάβουμε το τι πραγματικά σημαίνει η θεατρική πράξη live, να το πω έτσι, ζωντανά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Να ευχηθούμε να έχει καλή πορεία όπου που λένε στην σκηνή, όπως του αξίζει.
Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε την Παρασκευή που μας έρχεται στις 22. Με άγνωστο προς το παρόν καταληκτική ημερομηνία, στο φουαγέ, όπως είπατε, της ΕΜΣ, στις 9 η ώρα, νομίζω Τετάρτη και Κυριακή είναι στις 7.
Πολύ ωραία. Στο φουαγέ, αυτό το χώρο έτσι που είναι και πολύ ευέλικτος για παραστάσεις, είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι συμβατική θεατρική σκηνή,
ακριβώς.
Οπότε προσφέρεται.
Και θα ήθελα να αναφέρω και τους άλλους δύο, γιατί ανέφερα τα δύο αδέρφια. Τους δύο αστυνομικούς ερμηνεύουν ο Σπύρος ο Σαραφιανός και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, σκηνοθεσία η Μέρη Ανδρέου. Και επιμέλεια κίνησης μας ήταν η Ευανθία Σοφρονίδου μαζί με τον Νίκο τον Τζολερίδη και το πράσινο μας κοριτσάκι, γιατί υπάρχει και ένα πράσινο κοριτσάκι το οποίο παρισφρεί στη σκηνή, είναι η Ευαγγελίνα Καριοφίλη.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κύριε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Είχαμε τον Χρήστο Στυλιανού, πρωταγωνιστή της παράστασης Ο Πουπουλένιος, που ανεβάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αυτή την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου.